Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, kita bisa bertemu kembali kali ini di Parameter Fundamental Analysis yang episode ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang emiten Bursa Saham Indonesia, yaitu PT Kawasan Industri Jababeka atau dengan yang kodenya itu KIJA. Jadi KIJA ini adalah terkenalnya sebagai kawasan industri, tapi bisnisnya macam-macam, bukan cuma kawasan industri. Namanya kawasan industri tapi bisnisnya macam-macam dan tidak cuma kawasan industri. Jadi KIJA ini dulu didirikan tahun 1989, jadi sekitar 30 tahun. Terus setelah 10 tahun didirikan, melakukan IPO di tahun 1999. Jadi 10 tahun setelah pendirian dia melakukan IPO. Kemudian pemilik saham terbesarnya adalah Pak Mukmin Ali Gunawan, salah satu orang terkaya di Indonesia yang jadi pemegang saham terbesarnya Panin Group, terkenal dengan Panin Group-nya. Jadi dia sekitar 20%, 19 atau 20%. Terus KIJA ini itu bisnisnya ada 3. Apa aja? Satu, yang terbesar, penyumbang omset terbesar adalah malah infrastruktur. Bisnis terbesarnya yang menyumbang omset terbesar malah di segmen infrastruktur, yang terdiri dari jasa dan pemeliharaan air dan limbah dan lain-lain di kawasan industrinya. Kemudian energi, yaitu penyedia pembangkit listrik PT Bekasi Power yang punya kapasitasnya 130 MW. Terus kemudian Dryport, Cikarang Dryport itu. Nah, kemudian berikutnya selain infrastruktur adalah real estate dan properti. Yang ketiga ada rekreasi dan hotel. Jadi ada 3. 1 infrastruktur, 2 real estate dan properti, yang ketiga ada rekreasi dan hotel. Jadi dari 3 segmen itu omset KIJA berasal. Nah, dari tadi yang infrastruktur ada 3 lini. Kemudian untuk yang real estate dan properti itu ada bisnis kawasan industri atau lahan industri yang biasanya berupa kavling industri. Terus kemudian ada bisnis juga perumahan dan komersial. Jadi kayak apa itu namanya? Mall kayak, terus ruko, terus sewa-sewa kantor juga. Sewa kantor ini KIJA punya Menara Batavia dan TCC Batavia. Kemudian untuk bisnis rekreasi dan hotelnya, KIJA ini punya lapangan golf, terus resort seperti di Tanjung Lesung yang kemarin kena Tanjung Lesung kemarin kan kena tsunami ya. Itu adalah resortnya KIJA. Jadi resort KIJA itu PT Banten West Java Tourism yang kemarin kena tsunami itu. Terus nah, dari semua segmen itu, persentase omsetnya yang paling menyumbang terbesar adalah segmen infrastruktur yang menyumbang 58%. Kemudian segmen real estate atau property menyumbang 38%. Sedangkan segmen rekreasi dan hotel hanya menyumbangkan 4%. Jadi infrastruktur dan real estate atau infrastruktur dan properti adalah segmen utama dari Kijang, karena menyumbang 96% sendiri dari omsetnya. Nah, terus kinerja bisnisnya gimana? Kijang di tahun 2008 omsetnya turun. Omsetnya turun dan karena semua omset segmennya turun. Jadi ketiga segmen besar tadi, properti, infrastruktur, rekreasi, dan hotel, semuanya turun. Nah, penurunan yang terbesar itu di infrastruktur yang turun 204 miliar. Untuk yang properti itu turun 74 miliar dan rekreasi itu turun 5 miliar. Nah, mari kita lihat itisar keuangannya, laba rugi dan keuangannya. Jadi seperti ini. Omset Kija bisa kita lihat di istisar ini di tahun 2014 sampai 2018 omset Kija itu relatif stagnan. Jadi stagnan, jadi nggak bisa naik. Terus net profitnya yang di 2017 dan 2018 menurun. Jadi rata-rata bisa kita ambil sekitar 400 miliar per tahun laba bersihnya. Dan di 2017 dan 2018 laba bersih Kija mengalami penurunan. Nah, bila kita lihat ROE dan ROA dari Kija, maka kita akan bisa menilai kalau kemampu labaan Kija ini rendah. Jadi ROE-nya di masa yang bagusnya sekitar 8%. Dan di sekarang ini 1%. Terus ROA-nya malah lebih buruk lagi, di mana di saat kondisi baik itu angkanya di sekitar 4%. Jadi kalau dibandingkan dengan banyak emiten lain, ini termasuk yang kecil ROE dan return of equity-nya, dan return on asset-nya termasuk kecil. Net profit margin-nya juga kecil. Jadi, nah, tapi yang unik dari Kija ini adalah lahan. Jadi masih ada sisa lahan di Kota Jababeka sebesar 1069 hektar di akhir 2018. Ini, nah, 1069 hektar itu ketika di Jababeka sekarang, contoh kita kasar aja, bisa dijual 70% ya. Berarti untuk 70%-nya bisa dijual, dan berarti kalau per meternya 10 juta aja bisa dapat sekitar 7 triliun. Terus di KIK Kendal, yang lahan industrinya di Kendal, Kija ini masih punya 571 hektar. Kemudian di Tanjung Lesung, lahannya masih 1.511 hektar. Kemudian di Morotai masih 60 46 hektar. Jadi yang terbesar tentu saja yang paling bernilai adalah di lahan di Kota Jabodetabek yang masih 1069 hektar. Gitu. Jadi ini apa namanya masih bernilai gitu. Dan nanti ketika mungkin sekarang harga saham Kija karena turun, properti sekarang sedang turun, maka harga sahamnya nggak bisa bagus seperti 2012 2013, tapi nanti ketika saat properti naik lagi, Kija bisa mendapat durian runtuh. Karena apa? Karena lahannya masih ribuan hektar di Kota Jababeka. Tapi ada yang harus kita pertimbangkan apa dari Kija ini dari bis segmen infrastrukturnya. Kija lewat PT Bekasi Power itu punya biaya pokok produksi yang lebih tinggi daripada biaya pokok produksi listrik PLN di Jawa Bali. Jadi daripada rata-rata di Jawa Bali, produksi harga pokoknya itu lebih tinggi daripada biaya pokok produksi pembangkit lain se-Jawa Bali. Karena itu di awal 2018 Bekasi Power sempat dihentikan penyaluran listriknya ke PLN. Tapi karena tentu saja dapat kompensasi dari PLN, tapi itu yang membuat omset di tahun 2018 Kija itu menurun. Terus kemudian itu yang membuat segmen infrastruktur menurun drastis sampai 204 miliar. Kemudian di segmen land development atau property, dari penjualan di lahan industri juga menurun. Tapi margin laba kotornya di 2018 meningkat. Jadi untuk margin laba kotor lahan di 2017 itu sebesar 60%, sedangkan di 2018 sebesar 68%. Jadi margin laba kotornya meningkat. Nah, tapi kalau kita lihat di labanya, jadi labanya turun drastis ya, jadi cuma 67 pada 2018, Kija cuma 67 miliar. Itu terjadi karena ada rugi kurs di 2018 sebesar 283 miliar. Jadi ada peningkatan rugi kurs dolar yang tinggi. Karena itu terus menggerus labanya. Gitu. Jadi Kija ini yang penyumbang laba terbesarnya adalah segmen real estate, lahan industri, propertinya, terutama lahan industrinya yang penyumbang laba utama karena margin gross profitnya terbesar. Sayangnya omset penjualan lahan industri itu di 2018 menurunnya hampir 140 miliar dari tahun 2017 omsetnya 590 miliar turun ke tahun 2018 jadi 456 miliar jadi turunnya agak lumayan. Dan tapi banyak ya di perusahaan-perusahaan lain juga turun. Jadi kalau ini bagian dari siklus properti. Nah kemudian kita lihat gearnya, kita lihat dari sisi keuangannya, gearnya di angka 95%. jadi cukup tinggi, terus tapi nggak tinggi-tinggi banget, masih aman. Terus ada net gearing rasionya di itu sekitar 72% net gearing rasio. Jadi net gearing rasio itu persentase antara total pinjaman berbunga dibagi ekuitas, itu 72%. Terus di OCF-nya, operating cash flow-nya di 2018 132 miliar, jauh menurun daripada 2017 yang 629 miliar. Jadi uang yang OCF juga menurun. Terus nah ini, jadi di Kijai ini punya hutang senior notes dalam bentuk dolar senilai 300 juta dolar. Nah ini yang membuat Kijai bisa kena rugi kurs terus kalau dolarnya naik gitu. Terus dari sisi cashnya, Kijai ini di akhir 2018 punya 878, jadi dijaga di 850 sampai 900 miliar, dan itu bagus ya. Secara likuiditas Kijai ini bagus ya, cukup bagus lah, nggak jauh bagus, nggak bagus banget, tapi cukup bagus. Terus solvabilitasnya juga termasuk aman. Jadi likuiditas aman, solvabilitasnya juga aman. Terus dari situ, dari sisi keuangan, kemudian kita masuk ke sisi manajemen. Gimana manajemen Kijai? Nah, kita lihat dulu dari RI. Jadi Kijai ini dari pendiri, dari IPO-nya sudah 6 kali melakukan right issue, melakukan penerbitan saham baru sudah 6 kali. Dan itu berarti laba, kebutuhan modalnya besar dan labanya kurang bagus. Jadi kemampuan labanya kurang bagus, kemudian kebutuhan modalnya besar, sehingga RI-nya sampai 6 kali, right issue-nya sampai 6 kali. Dan itu buruk buat sekali buat investor. Terus Kijai ini di laporan tahunannya cukup bagus ya, menjelaskan secara detail apa aja masalahnya, terus cukup terbuka. Terus satu lagi dari indikator yang itu adalah Kijai ini juga membagikan dividen. Jadi Kijai ini bagikan dividen di 2013, 14, 15, 17. Jadi kemarin terakhir itu cuma 2016 yang nggak bagi dividen. Nah, tapi uniknya ini tidak bagi dividen uang, juga bagi dividen saham. Jadi dividen saham itu kayak stock split aja ya, kayak stock split. Jadi bukan apa, bukan hadiah sih, cuma di karena semua pemegang saham dikasih saham, jadi banyak stock split aja. Jadi bukan sesuatu yang bermanfaat juga, buat apa juga. Paling cuma nambah likuiditas sahamnya aja. Terus, jadi seperti itu manajemennya. Terus dari harga sahamnya, oh ya, dari manajemennya ini bukan termasuk bisa dipercaya ya, walaupun karena sering right issue, jadi nilainya juga enggak bagus gitu ya, biasa aja, manajemennya biasa aja. Terus harga, dari harga sahamnya saat ini per labanya, laba bersihnya 2018 67, sehingga di harga 280-an per, sekarang harga saham Kijai itu di harga 280-an. karena di harga 280-an maka apa kapitalisasinya sekitar 5 triliunan, 5,8 triliun, 5,7 triliun. Jadi hampir berapa berarti? 80 kali. Jadi hampir ya sekitar 80-an, PR-nya sekitar 80-an. Tapi kita jangan melihat dari itu. Kita melihatnya dari rata-rata labanya sekitar 400 miliar. Jadi sekarang ini ya jadi PR-nya sekitar 14 lah. Kalau kita pakai rata-rata net profit sekitar 14. Dan bila kita dari BBV-nya, melihat dari BBV-nya maka sekitar BBV-nya sekitar 1. Nah, kalau sekarang sampai di kesimpulan, sampai di rating ya, kita mengasih rating. Untuk rating kinerja bisnisnya IJA di 2018 kita kasih C karena banyak masalah dan kemampuan labanya turun drastis. Kemudian di sisi manajemen untuk ratingnya kita kasih C juga karena ada senior notes yang 300 juta dolar itu, nanti kalau krisis bisa berbahaya. Terus untuk manajemen kita kasih C juga karena sering rate issue. Terus untuk harga sahamnya kita kasih C juga. Nah, biasanya di harga saham ini kita akan turun ke harga 200. Ketika ada gonjang-ganjing gitu di bursa akan turun ke 200-an, 200 per saham, harga 200, antara 200 sampai 210 per saham, dan itu adalah saat yang tepat untuk masuk ke Kija. Jadi seperti itu ulasan emiten kawasan industri Jababeka alias Kija. Nah, kita ketemu lagi di ulasan-ulasan lain tentang saham Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.